Sidst jeg prædikede her i Nærum, så handlede min prædiken, den handlede om, hvordan Gud havde velsignet mig og kaldet mig i min ungdom. I begyndelsen af vores ægteskab. Og jeg fik rigtig mange positive tilkendegivelser, og derfor så vil jeg fortsætte den her lidt personlige rejse, som vi begyndte sidste gang. Det betyder så også, at jeg viger bort fra en regel, som jeg satte mig så meget ung, alt det prædikede ud fra Bibelen. Og det kommer jeg til at forklare, hvorfor jeg satte mig i den regel i dag. Men der er tre ting, jeg godt vil have, I skal tage med hjem. For det første, hvordan fortæller du din historie? Hvad er det, du vægter i din historie? Det, du fortæller om dig selv, måden du taler om dig selv, definerer din fremtid og dig selv. Det er den første ting. Det andet, du skal tage med hjem, det er det, der illustrerer det teksten med Gideon. Hvorfor er det er så svært at leve i tro? Hvorfor skal vi altid have beviser? Og den tredje ting, det er, Guds nåde er nok. Guds nåde er nok. Inden jeg går i gang, så vil jeg godt komme med en lille undskyldning, en lille bekendelse, som vores præst han gjorde her for nylig. Det er også angående vores præst, Michael. Det er lidt min skyld, I har ham som præst i Nærum. Det vil jeg godt bekende i dag. Kai og Leila, som er Michaels forældre, vi og Inger og jeg, vi boede så i det her hus, som jeg talte om til børnene, dør om dør. Og vi havde en aftale om, at vi skulle ikke have børn, før vi var færdige med at læse. Hvilket også gjorde, at jeg var temmelig gammel, før vi fik børn. Men en dag så kommer Inger til mig, jeg går ud i haven, og så siger hun lidt begejstret og spændt, så fortæller hun, at hun muligvis er gravid. Og jeg blev endnu mere begejstret, selvom det var imod alle aftaler, og tager hende op i mine arme, og dengang var jeg stærk nok til at kunne løfte hende. Og mens jeg svinger hende rundt, så jubler jeg den her linje fra Peter Bell i sang. Hurra, 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 min kone har gjort mig til far. Og svinger hende rundt ud i haven. Og det samme så kommer Leila ud, Kai, og de hører sangen. Og Leila griber Kai og siger, kom Kai, nu er det nu, sagde hun så. Og så trak hun mig ind og der blev altså Michael undfanget, så det er lidt min skyld. Det beklager jeg meget. Det er så sådan, som det er. Vi fik så aldrig nogen børn ud af det der hurra, hurra den dag, men det kom senere. Den ældste, hun er undfanget flere år senere i Bangkok, så hun er en af de der billige udgaver. Det kan hun så ikke lige, vi siger. Nå, det er så heller ikke rigtigt. Tiden på college der i Australien var en meget vanskelig tid. Det var meget svært. Jeg fortalte også sidste gang om, hvordan at i Danmark havde jeg ikke lært ret meget om nåden, inden vi kom til Australien. Og i Australien var det sådan, at man bekæmpede, og det var specielt de ældre prædikanter, mange havde været missionærer, man kaldte dem the concerned brethren. De bekæmpede nådens forkyndere meget, meget kraftigt, og jeg var rystet over måden, man gjorde det på, og hvor langt man var villig til at gå nogle gange. På et tidspunkt så, en af vores professorer havde en Ph.D., som var fra Oxford Universitetet, og han havde skrevet noget i sin Ph.D., som kunne misforstås, hvis man ville misforstå det. Så han sagde, I må gerne læse min Ph.D., den skal være på biblioteket, men den må ikke lånes ud. Og alligevel så forsvandt den fra biblioteket. Man vidste jo så godt, hvem der havde taget den, og en dag så siger han højt på biblioteket, mens personen er der, at man skal lave en politianmeldelse, hvis den ikke kommer tilbage, og dagen efter så var den tilbage igen. Men det fortæller bare lidt om, hvor langt man var villig til at gå for at kunne løfte pegefingeren af hinanden og kalde hinanden Babylon. Og man gjorde det alt sammen i håbet om at beskytte loven, de 10 bud, og Guds hviledag. Lige præcis derfor så var Galaterbrevet spændende for mig i dag. Jeg tror ikke, vi behøver at beskytte Guds hviledag. Den skal nok klare sig. Den her bagvaskelse, den splittede menigheden i Australien fuldstændig, og til sidst så var det nødvendigt for unionsformanden, divisionsformanden og folk tilbage, holdt tiende og så videre. Jeg tror, det er en forkert vej at gå. Og der måtte gøres nogle ting. Han var tvunget til at handle. Det er sådan i vores natur, det er meget nemmere at fortælle andre, hvor vi mener, de er galt på den, end at leve, som Peter skriver, når han forrigt skriver om Paulus. Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt, ej, eller med skældsord, men tværtimod med velsignelse. For I er kaldet til at arve velsignelse. Robert Brinsmead, brødrene Standish, to læger, de ledte ud i forkyndelsen af fuldkommenhedslæren som en betingelse for frelse i Australien på det tidspunkt. Robert Brinsmead var en ærlig mand, og på et tidspunkt så blev han overbevist om, at han tog fejl. Og så blev hans omvendelse brugt som en argumentation imod forkynderne af nåden. Man forstod ikke, hvad det handlede om engang, men man skulle have ramt på disse mennesker. Jeg kunne fortælle meget mere, men jeg vil hellere fokusere på det positive. Som er så meget om, jeg var bange for at blive indfanget i den her strid. Selvom vi havde planlagt at skulle blive i Australien hele vores liv, så jeg den ene unge prædikant efter den anden forlade menigheden på grund af teologisk slagsmål. Så da jeg fik brev fra Henning Jacobsen om, at vi ville komme hjem og tage ansvaret for menighederne på Nordsjælland, så sagde jeg ja. Og jeg følte det som min opgave at bringe evangeliet til Danmark. Jeg vil bringe nådens budskab, der selv havde sat mig i brand for Kristus, og der selv havde ændret mit liv hjem. Stor opgave. Jeg var altså midt i den her store teologiske diskussion og dialog i kirken, og jeg så angrebet på nåden på korset. Det eneste, der kunne smelte is, er varme. Ikke kulde, ikke kritik, ikke strid. Det eneste, der kan forandre et stenhjerte, det er kærlighed. Ikke frastødelse og forfølgelse. Det eneste, der kan få os til at gøre det rigtigt og leve med Gud, holde de 10 bud, om du vil, det er nåden. Det er nåden. At forkynde loven får os aldrig til at elske Gud. Det er nådens pædagogik, som mange desværre ikke forstår, og derfor så bliver sandheden vigtigere end mennesker. Men mennesket må være i centrum. Jesus døde for mennesker, ikke for sandheden. Som ung idealist, så var jeg rystet over måden, hvor verdensledere håndterede krisen på. Og for mig så det ud, som om det handlede mere om magt og penge og indflydelse og en oprigtig fælles søgen efter sandhed. Og jeg var rystet. I dag så har vi striden om kvinders roller, og det går mere og mere op for mig, at sådan er mennesker. Sådan er vi mennesker. Derfor er det kun nåden, der kan frelse os. Den smelter hjerte. Den smeltede mit. Den gjorde mig blød, hvor jeg var benhård. Vi havde en fantastisk rejse hjem. Det tog 3 måneder med bus over land fra Nepal, via Egypten og Israel og en hel masse andre utrolige steder, som jeg kunne fortælle. Men det er ikke det, jeg vil fortælle om i dag. Jeg fortæller om kirken i Danmark, jeg kom hjem til. Hvad jeg ikke vidste, det var, at den danske adventistmenighed også var i vanskeligheder. Nogle af dem, der forkyndte loven som frelsesvej, hungrede efter, og nu er det min tolkning, hungrede efter bekræftelse fra Gud. Ligesom Gideon. Jeg tror, vi alle sammen på et eller andet niveau længes efter Gud, prikker os på skulderen og siger, det er dig og mig. Jeg har nogle gange sagt, og det sagde jeg nogle gange som ung præst, når jeg kom hjem, når jeg skulle citere Johannes 3:16. Til således elskede Gud Lennart. Han gav sin søn for, at Lennart ikke skulle fortabes, men have evigt liv. Hvis der havde stået det, så ville jeg have sagt, sjovt, der er en, der hedder Lennart, ud over mig, der staves med H på samme måde. Fordi vi har så svært ved at tage imod nåden. Men det står der ikke. Der står ikke Lennart. Der står, til således elskede Gud verden, at han gav sin søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det må også dække mig. Enhver skal få evigt liv. Det er nådens budskab. Det er nådens løfte. Jeg tror også, at hvis man forkynder frelse med betingelser, så vil man altid undre sig over, mon jeg nu har opfyldt de her betingelser. Og man vil råbe, Herre, giv mig bekræftelse på, at jeg nu har opfyldt dem. Og derfor bliver man presset ud i et hjørne, hvor netop behovet for beviser på, at jeg er god nok, er vigtige. Men hvis man forkynder op med et budskab om frelse ved tro alene og forstår, at tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses, så forstår man bedre, at tro ikke afhænger af, hvad jeg føler, ser eller oplever. Men at frelsen er der. Så behøver jeg ikke beviser. Frelsende tro, det er ikke et spørgsmål om, jeg gør det rigtige. Det handler ikke om doktriner, men det handler om et hjertens suk. En livslang bøn. Herre, når jeg ser på mig selv, mine ønsker om og evner til at leve det liv, jeg gerne vil, så bliver jeg modløs. Men jeg klynger mig i tro til dine løfter. Herre, frels mig. Må din nåde skjule mit fejlende liv. Så behøver man ikke bagefter gå til Gud og sige, Gud, vil du ikke nok lige bekræfte for mig, at jeg er god nok? At jeg gør det rigtigt. Tro kræver ikke evner til sejr eller beviser på Guds nærhed. Tro hviler i tillid. Alligevel så er vi ofte som Gideon. Bare et bevis mere, Gud. Tilgiv mig. Tre meget oprigtige, stærke personligheder med meget stor indflydelse i menigheden i Danmark. Tre lovforkyndende præster, som jeg ikke mente forstod nåden, hungrede efter den bekræftelse fra Gud. En ny svag søster, der hele sit liv havde oplevet misbrug og forkastelse, havde fundet frelse og freden i Jesus i adventmenigheden. Hendes baggrund, der er dokumenteret på film, er fuld af lidelser, forfølgelse, forkastelse, misbrug. Men hun havde et fantastisk bønneliv. En dyb personlig dialog med Jesus, det var hendes livsnerve. Det var et bønneliv, der imponerede og besnærede. Ja, den giver jeg to navne i dag, fordi de selv har talt om det og ønsket det. Besnærede blandt andet Bjørn Agne. På det tidspunkt gik mange i menighederne også meget op i åndens gaver. Og Bjørn Agne var ikke i tvivl om, at Irene havde bønnens nådegave. Og derfor siger Bjørn Agne, Irene, kan du ikke bede for os andre, der ikke har let op den gave? Kan du ikke bære os frem for Gud? Hvem vil ikke ønske at have sådan en nådegave, en bønnens gave? Vores søster Irene så sig selv som et stort ingenting, og hun var aldrig blevet bedt om noget lignende, eller det at skulle bede for andre. Hun følte sig uværdig. Hvordan skulle hun kunne finde svar for andre hos Gud? Så fik hun at vide, at du skal passe på med at sige nej og lade hundt om Gud. Vil du være som kvinden, der fik synerne før Ellen G. White, men sagde nej til at bringe dem videre, som Gud forkastede, da han velsignede Ellen G. White. Kender historien, mange af jer. Det var sådan, at der var en kvinde før Ellen G. White, der fik nogle af de samme budskaber, som hun skulle bringe videre. Men hun turde ikke, hun tøvede med at fortælle det, og så følte hun sig bagefter forkastet. Og dybt ulykkelig. Og Irene var angst, hun var bange for at blive forkastet. Hun var angst for at miste den nyfundne Jesus. Hele sit liv havde hun kun oplevet forkastelse, men fundet accepten hos Jesus. Først var der forventningerne fra Bjørn Agne, og senere så spredte de sig, at de kom fra mange andre. Hun havde bønnens gave. Hun skulle bede for vores brødre til Gud, så de kunne få svar på deres spørgsmål. Da jeg spørger hende, hvor fik du svarene fra? Siger hun, jeg ved det ikke. En ting er at være vejledt af Jesus i sit eget liv. En anden ting, det er at stå op og fortælle andre, hvad Gud ønsker med dem. Og hun siger grædende, jeg ved ikke, hvor jeg fik svarene fra. Jeg lyttede til folk, og jeg brugte min sunde fornuft. Jeg nægtede flere gange at svare, men jeg turde ikke lade være. Det var en forfærdelig tid. Det udviklede sig over en periode i almenheden her i Danmark, Østdanmark, fordi man hungrede efter tilkendegivelserne fra Gud, og flere begyndte at opleve, lad os bare kalde det syner, eller fik budskaber fra Gud. Som psykolog, så burde jeg måske sige, at sådan fungerer vi som mennesker. Ganske naturligt. Vores ønsker bliver meget, meget ofte selvopfyldende profetier. Og psyken leger med os. Ikke Satan. Der var ikke kun nogle få adventister i Danmark, der var involveret i et lille hjørne af Østdanmark. Ved valget til årsmødet, så blev vores formand valgt, efter man havde spurgt disse personer, om at de ville spørge Gud om, hvem man skulle vælge som formand i vores kirke. Irene var dybt ulykkelig over det her. Hun vægrede sig ved at skulle udtale sig. Man var bange for forkastelse. Det blev ikke bedre, da forskellige medier, for der var flere og flere, der begyndte at få åbenbaringer. Det blev ikke bedre, da der kom modsatrettede budskaber om, hvem man skulle vælge. Det blev en lang historie, og jeg vil ikke gå ind i alle detaljerne. Jeg har forsøgt at samle lidt, fordi det har interesseret mig. Men det stod på i næsten 2 år. Og det resulterede i, at Bjørn Agne, som han sagde til mig, flygtede til Australien for at finde sig selv og sin Gud igen. Og nogle af os andre sidder tilbage med spørgsmålet, hvad gik der galt? Hvorfor skete det? Og mit svar er, man glemte nåden. Og at vi altid vil være svage kar, der kun kan finde fred i nåden. Der kommer aldrig en tid, hvor nådens dør lukker, så vi skal stå med vores egen retfærdighed for Gud alene uden Jesus. Alene Jesu liv og Jesu død kan dække vores snavs. I forsøget på at forstå i Danmark, hvad der skete, så ledte man i menigheden efter en løsning, et svar, en skyldig. Snarere end at fokusere på nåden og Guds forkyndelse. Så mange var enige om, at det måtte være Satan, der stod bagved. Og et af budskaberne havde været at forberede sig gennem bøn og faste, så vil man på et tidspunkt få at vide, hvornår Jesus Kristus kom igen. Så måtte det være Satan, der stod bag. Han var forføreren. Og her havde adventismen brændt sig en gang tidligere, på tidspunktet for Kristi genkomst. Og det ved vi, det kommer vi ikke til at kende. Men hvis Satan stod bagved, hvem var så hans redskab? Resonerede man. Og skylden blev placeret på Irene, som lige siden har følt sig forladt og forkastet af venner i menigheden, men stadig klynger sig til Jesus og nåden. Irene sidder i dag syg og alene på Søndervang og sørger over menigheden, der ikke forstod nåden. Det bunder alt sammen i en manglende forståelse af nåden, en fejlagtig vækning af personlig overgivelse og helliggørelse, som bliver mere og mere vigtig for frelsen, vigtigere end det Jesus har gjort for os. Tre store forkyndere blev pludselig sat ud af spillet. En døde isoleret på Bornholm. En flygtede til Australien. Og en gled stille ud og syg. Blev syg og er ikke kun i baggrunden, i kulissen. Det var det, jeg kom hjem til. Jeg brændte for Kristus, men jeg fandt det hurtigt ud af, at jeg skulle passe på, hvad jeg sagde. Efter en prædiken om løfterne i den nye pagt, bygget på Galaterbrevet, som vi havde i sabbatskolen i dag, blev jeg kaldt til side af menighedens ledelse og sat på plads. Ung prædikant. Jeg skulle lige sige, at en af de mest læste traktatserier på det tidspunkt i Danmark var lavet af en af mine professorer på Avondale, hvor jeg læste teologi. Den forkyndte Jesus. Men man var kun interesseret i én ting. Man var kun interesseret i, læste du i Australien, hvor konflikten havde været. Det var nok. Det var det eneste spørgsmål, man stillede mig. Dagen efter blev jeg som helt grøn prædikant kaldt ind til formanden i Nærum, der efter min mening ikke forstod, hvad nåden var, men han sluttede med at citere fra Spurgeon og læste en prædikensamling fra Spurgeon. Han spurgte, om jeg var enig med Spurgeon, og tænkte som ham, og jeg svarede ja. Men det er jeg ikke sikker på, at du er, sagde jeg til ham. Men jeg fik lov til at fortsætte min forkyndelse. En række af vores unge danske prædikanter, de gav op på det tidspunkt. Og selv fik jeg at vide, at af en højt elsket kollega og medarbejder, at jeg lærte meget, som jeg lærte rigtig meget fra, at jeg ikke engang kunne være adventist, slet ikke præst med det, jeg forkyndte. En elsket søster fra konferencens bestyrelse sagde til mig, Lennart, vi holder øje med dig, men så længe du bruger Bibelen, som du gør, kan vi ikke få dig. Derfor er mine prædikner og min fortælling i dag en fravigelse fra bibelstudiet. Når jeg gik i dialog med min mentor, så faldt hans teologi helt fra hinanden, og jeg stoppede for ikke at gøre ham ulykkelig. Men jeg fastholdt forkyndelsen af nåden. Ikke desto mindre, så begyndte jeg også at tvivle på, om Gud virkelig havde kaldet mig til det her. Og jeg fik en eksistentiel krise, som voksede sig større og større over de næste år. På et tidspunkt, så mødte jeg tilfældigt et ungt ægtepar i København. Og når jeg siger tilfældigt, så tror jeg aldrig på det tilfældigt. Jeg tror, der er en Gud, der står bag ved alting. Vi forstår ikke, hvorfor han gør, som han gør. Men jeg mødte det her unge par, lad os kalde dem Lise og Paul. Første gang, jeg bankede på deres dør, så kom Lise ud og lukkede op. Hun var meget forsigtig og forstod. Jeg forstod senere, at hun aldrig ville være kommet ud af, hvis jeg havde ringet og aftalt et møde i forvejen. Det gjorde jeg aldrig. På gulvet sad en 4-årig dreng, indhyllet i tæt tobaksrøg, og på sofabordet stod flere tomme flasker. Der gik ikke lang tid, før jeg begyndte at tale om nåden i Jesus. Det fangede Lis. Men Paul holdt tavs i baggrunden. Vi aftalte et nyt møde ugen efter, og jeg kom der uge efter uge efter uge og brugte utallige bibelstudier. Og jeg lavede ikke andet end at fortælle om Guds kærlighed og nåden. Inden Lis en dag så spildte sin historie. Lis var meget dårligt seende med meget lille selvværd og var endt op som alkoholiker, hvad jeg selvfølgelig snart havde gennemskuet. Paul havde faktisk rent faktisk rødder i Adventistkirken, men kom ikke. Det hele begyndte at gå galt en aften, kort efter hun havde været Paul utro med manden til parret, der var deres bedste venner. Kort efter sidespringet, hvor de alle fire sad og spillede kort, så føler Lis en voldsom skyld. Hun følte sig dårlig, hun begyndte at ryste over hele kroppen, og Paul spurgte, om der var noget galt med hende. Og manden, hun var utro, svarede lynhurtigt, ikke noget en drik ikke kan klare. Alkoholen fjernede symptomerne, men så snart Lis var ædru, kom skylden igen. Hun føler en voldsom skyld. Hun følte sig så dårlig, at hun rystede over hele kroppen. Hun kunne ikke gå uden for en dør, fordi hun blev hurtigt afhængig af alkoholen. Hun kunne gå uden for en dør, uden at være beruset. Hun ville aldrig være lukket op den dag, hvis hun ikke havde været beruset. Det hjalp ikke, at hun fik talt ud med sin mand, Paul, for hun vidste, hun var skyldig. Husker I, hvad Josef sagde, da han blev fristet af Potifars hustru? Der er kun en, der kan fjerne skyld. Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt og synde mod dig, Gud? Der er kun en, der kan fjerne skyld. Det er Gud. Synd har horisontale og den har vertikale konsekvenser. Og derfor så kan psykologien ikke fjerne skyld. Psykologien fortæller dig, at det gør alle andre også. Eller den undgår snakken om skyld. Det er kun nåden og tilgivelsen fra Gud, der kan fjerne skyld og skam. Og en dag så siger Lis til mig, jeg kunne godt tænke mig at komme i kirke og høre en prædiken. Men det kan jeg ikke, for jeg tør ikke gå uden for huset uden at drikke. Så jeg siger til hende, lad være med at sige hende i menigheden, at du er fuld. Men drik du bare, før du kommer. Så vi aftalte, at hun kunne komme i kirke, men ikke fortælle noget. For jeg frygtede menighedens vægtning af loven mere end vægtningen af nåden. Det var strengt nok, at hun lugtede langt væk af tobak. Det var en meget dysfunktionel familie. Men jeg fortsatte med at forkynde nåden for dem. Der var ikke plads til alle de andre vidunderlige trospunkter. Og de er vidunderlige, men der var ikke plads til dem. Så længe nåden ikke var hendes, kunne der ikke ske noget. Lis følte sig uværdig, fordi hun drak og røg, og hun ville gerne stoppe, men mit svar det var, hvem har sagt, at du ikke må drikke og ryge i vores menighed? Hvor har du det fra? Et lille, og svaret, det var ingen. Så siger jeg til hende, har Gud sagt det til dig? Har Helligånden hvisket dig det i øret, siger jeg så til hende. Nej, siger hun så. Så siger jeg til hende, der kommer en dag, hvor Gud siger, du skal holde op. Når den dag kommer, så vil han også give dig styrken til at gøre det. Indtil da. Så drik din øl og ryg din cigaret og kom i Guds hus. Så du fortsat kan lære hans nåde at kende. Og et modigt skridt. Men sådan var den nåde, jeg kendte. Et lille år efter vores første besøg, med ugentlige bibelstudier om nåden, uge efter uge, så siger Lis en dag, nu tror jeg, Gud vil, jeg skal holde op med at ryge og drikke. Er du sikker? Spørger jeg. Hvad tror I, Ingers og mine bønner handlede om i den her periode? Jeg var hundeangst. Lis fejlede. Hun faldt tilbage i druk og angst, og jeg fortsatte med at forkynde nåden. Når Inger og jeg bad, handlede vores bønner om, at Gud måtte gribe ind. Selvfølgelig handlede de om det. Her var der et menneske, der led, og jeg ransagede mig selv af frygt for, at jeg skulle stå i vejen for et mirakel. Er min tro stor nok? Er min forståelse af nåden rigtig? Vil nåden virkelig kunne bære? Vil nåden virkelig kunne ændre menneskers liv, uden at jeg behøver at fortælle dem, eller lægge pres på, eller sige min mening? Er det Helligåndens opgave? Havde de andre præster ret i, at loven skal forkyndes? Så vi kan spejle os i den og se, hvor dårlig vers og skylden tvinger mig. Er det skylden, der får mig til at gøre det rigtige? Eller er det sådan, at når Jesus bliver stor for mig, at jeg så længes efter at komme til at ligne ham? Skal jeg eller Helligånden påpege fejl? Og hvad med mig selv? Står jeg i vejen for Gud? Er der noget i mit liv? Hvorfor sker der ikke noget? Og så var jeg havnet nøjagtigt der, hvor Gideon var. Giv os et tegn, Gud. Giv os et bevis. Jeg hungrede efter Guds bekræftelse, som Gideon og mine brødre, jeg fortalte om før, hungrede efter bekræftelse. Jeg gik ikke lang tid, før det handlede mere om mig selv, end om min næste. Og nåden fra Jesus. Nøjagtigt der, hvor mine kollegaer havde været henne. Alt det, vi gerne vil have andre til at gøre, handler oftest om os selv. Og ikke dem. Jeg var begyndt at tvivle på mit kald, eller jeg begyndte småt at tvivle på mit kald, nøjagtigt som mine kollegaer havde gjort. Hvis Gud griber, ikke griber ind, er jeg så kaldet til at skulle være præst? Det stod på over et par måneder, og jeg begyndte at blive handlingslammet. Men en morgen i sengen i Herlev, hvor vi boede, så gik det op for mig, at det handlede slet ikke om mig. Det handlede slet ikke om mig. Jeg havde kun nåden, og min indsats var fuldstændig irrelevant i den her sammenhæng. Hvis nåden ikke forandrer mennesker, så er der intet, der kan, for loven gør det i hvert fald ikke. Det første, jeg begyndte at forstå, at jeg intet havde med den her sag at gøre, men at udelukkende var Guds opgave, at jeg fandt ro i det. Og så kunne jeg fortsætte med at fortælle om nåden. Og så skete miraklet. En torsdag aften, så ringer Lis. Det er nu, jeg skal stoppe. Og jeg svarede, som jeg plejede. Er du sikker? Og der kom et bestemt ja. Inger og jeg, vi skulle væk lørdag aften. Og det her, det var torsdag. Men jeg foreslog, at Lis skulle komme ud til os i Herlev. Vi havde en meget lille lejlighed, hvor vi boede. Så vil vi være omkring hende i de første timer i kampen mod alkoholen og tobakken. Hun ville tage den cold turkey. Hun tog bussen fredag morgen og indgik som en naturlig del i familien. Efter middag siger jeg pludselig uden advarsel, nu tager vi ud og handle. Alkoholen var begyndt at tage af. Men hun fik ikke mulighed for at sige nej. Og for første gang i mange, mange år var hun ædru i en forretning. Men hun var hundeangst. Hun klamrede sig i indkøbsvognen under hele turen. Vi gik hjem, og vi takkede Gud for den første sejr. Sabbatsmorgen stod vi op, vi spiste sammen, og vi gik i kirke sammen. Ny sejr. Lørdag aften kørte vi lige hjem. Og da hun kom hjem, var Paul holdt op med at ryge. Han havde tømt alle skabe for cigaretter og sprut, og røgen var lettet i et nyt og rent hjem. Lis gik hjem og gjorde hovedet rent, for jeg sagde til hende, der er en ting, du ikke må gøre. Du må ikke gå ind og sætte dig i den stol, du normalt sidder i. Så hun turde ikke andet end at gøre hovedet rent. Jeg tror ikke, hun har gjort hovedet rent i mange, 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 mange år. Nåden gjorde forskellen. Parret flyttede senere til Nærum, hvor han blev pedel på skolen og på kontorerne herover ved siden af vores kirke. Nåden gør forskellen. Kun nåden. For som Peter siger i 1. Peter, kærlighed skjuler mange synder. Gud elsker dig så højt, at han ikke ser dine synder. Og han beder dig, og han beder mig om at elske hinanden så højt, at vi ikke ser hinandens fejl. Men opmuntrer hinanden til at klynge os til nåden. For nåden gør forskel. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi vi kan stå i nåden. Fordi vi kan leve i nåden, og fordi vi kan vandre med dig i nåden. Vær du med os i vores kampe med os selv. Og venten vi får sejr eller nederlag, så ved vi, far, at i Kristus er vi arvinger til livet. Amen.